vojib bu usulü fiqh fanida Hanafi mazhabni oladigan bo'lsak, farzdan keyin ikkinchi martabada qilishlik talab qilinadigan ishlardan. Lekin jumhur ulamolarda o'sha farz bilan vojibni farqi yo'q, ikkalasi ham buyruqni buyruq maylining eng tepasi, ya'ni qilish shart bo'lgan ish shariatda vojib deyiladi. Ya'ni uni qilmagan kishi gunohkor, qilgan kishi esa savob oladigan bir amal.
O'zbekistonda masjid imomlari o'tgan juma xutbasida, demak, paxtaga chiqishlik vojib degan nuqtai nazarni bildirishgan umumiyatla va bu go'yoki tepadan kelgan qaror ostida bo'layotganligi ham ta'kidlangan. Aytishmagan, lekin bizdagi ma'lumotlar shuni ko'rsatyapti. Qanchalik bu narsa to'g'ri deb o'ylaysiz? Ya'ni vojib darajasiga yetkazish paxta terishni.
Birinchidan bu ma'lumot tekshirilishi kerak, chunki odamlarga o'sha aytilgan so'zlarini qaysi shaklda tartiblashtirilgan formulirovkasi juda katta rol o'ynaydi. Umumiy shaklda musulmon bir yurtda o'sha yurtga foydali bo'lgan narsaga diniy muassasalarni va diniy ulamolarni ham shu ishni qilishdan bizni vatanimizga foyda bor, shuni qilishda qarab turmanglar, qarab turmaylik, istamizni qo'shaylik deyishlikni hech qanday xato joyi yo'q. Lekin uni mana shu diniy nuqtai nazardan buyruq berilgan bir ish statusiga olib chiqilib gapirish, agar shunday gapirilgan bo'lsa, bu qo'shimcha dalilni, qo'shimcha ya'ni asosni talab qiladi. Men ya'ni ko'proq bu yerda vaziyatni o'sha to faktlar bilan bu narsa aniq bo'lmaguncha u yerdagi imomlarimiz umumiy shaklda targ'ib qilgan, lekin odamlarning o'zi ko'pincha shunday bo'ladi. Odamlarni o'zi o'sha kelayotgan gapni o'zini avvalgi holatidan kelib chiqib ma'lum bir shaklda qabul qiladi. Odamlar shunday deb o'ylagan bo'lsa kerak deb o'ylayman, yoki ba'zi imomlar kallani olib kel desa, kallani olib kelish darajasida yo o'zlari diniy ilmiy saviyasini biroz pastligidan shu ishga qo'l urishi mumkin, yoki ba'zilari shu o'zini shaxsiy manfaati, o'zini tepa organlarga yaxshiroq ko'rsatish uchun shunday narsaga qo'l urishi mumkin deb o'ylayman. Ammo O'zbekiston imomlari ichida diniy ma'lumotlari yetarlicha yuqori yoki kerakli saviyada bo'lgan imomlar ham ko'p deb bilaman va ular bunday xatoga yo'l qo'ymasalar kerak degan bir gumondaman.
Muhiddin aka, mana siz boshida o'sha vojib so'zini izohlar ekansiz, jumhur ulamolari buni farz amal bilan tenglashtirganlar. Hanafiy mazhabida o'sha farz amaldan keyin turadigan shartlardan biri deb aytyapsiz. Lekin mana shu farmonni o'zi, o'sha vojib deyishlikni o'zi noto'g'ri bo'lsa nima qilish kerak musulmonlar?
Men hali aytganimdek, birinchi bu narsa fakt sifatida isbotlanishi kerak. Bu umumiy shaklda hamma imomlarga o'sha berilgan tesisni ichida aynan shunday jumlalar kiritilganmi, yoki umumiy o'sha paxta terimiga sizlar ham bir juma namoziga keluvchilarni targ'ib etib qo'yinglar deganni o'sha imomlarning o'zlarining ba'zilarini oshirib yondashuvidan kelib chiqqan xatomi, buni anglash ya'ni aniqlashtirish kerak. Yo'qsa hali aytganimdek, bir narsani vojib yoki farz deyishlik uchun albatta yetarlicha dalil kerak bo'ladi. Ba'zi o'rinlarda O'zbekiston unday holatda deb o'ylamayman, men o'sha mamlakatga, jamiyatga ma'lum bir xatar to'qnashgan paytida haqiqatdan aslida bir muboh yoki bir targ'ib etilgan, tavsiya etilgan ishlar farz qilinishi shart bo'lgan ishlarga aylanish holatlari bor bo'ladi bu. O'zbekistonga masalan biron bir tajovuz, boshqa bir shaklda xavf tug'dirgan paytda, lekin paxta terish unday bir ishlardan emas. Shuning uchun farz yoki vojib deyishlik haqiqatdan oshirib yuborish bo'ladi. Uni o'rniga o'sha imkoni borlar boshqa mashg'ulotlari bo'lmasa, paxta terishidan o'zbek jamiyati, O'zbekiston foyda ko'rganligi uchun va uni ichida o'zbek musulmonlari ham bo'lganligi uchun shunday bir ishga targ'ib etish va unda ishtirok etish albatta musulmonlarning ham umumiy shaklda foydasiga bo'ladi. Chunki davlat xazinasiga, g'aznasiga kelib tushgan pullar. Endi bu ikkinchi masala, o'sha tushayotgan g'aznaga tushayotgan pullar to'g'ri taqsimot bo'lyaptimi? Musulmon qatlamni, dindor qatlamlarni manfaatlariga ham ishlatilyaptimi? Bu ikkinchi masala, lekin umumiy shaklda musulmonlarni O'zbekiston davlatini g'aznasiga pulning yig'ilishligi umumiy shaklda o'sha yerda aholining eng katta qismi bo'lgan 90%ga yaqin O'zbekiston musulmonlarini manfaatiga ham xizmat qiladi umumiy shaklda. U ta'lim tizimidadir, u tibbiyot tizimidadir, infrastruktura shaklidadir, xizmatlardir. U albatta o'sha aholiga manfaati qaytadigan bir boylik bo'lganligi uchun shunday bir boylikni to'planishida musulmonlarni qatnashishi, uni shunday ishlarda ishtirok etishni targ'ib etish albatta umumiy shaklda yaxshi ishlardan hisoblanadi. Lekin hali farz vojib deyishlikka qo'shimcha albatta dalil kerak, agar shunday deyilgan bo'lsa.